Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, hadirin dimuliakan Allah, bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dimudahkan untuk bisa hadir. Semoga Allah taala meridhai kita sekalian. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita hari ini tentang babu hukmil mani. Imam Muslim menukilkannya tentang penjelasan hukum air mani. وأن القمت والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله تعالى عنها أي عنهما فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ويصلي فيه. Kata Al-Qamah dan juga Al-Aswad, ada seseorang yang dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan orang ini kemudian asbaha yagsilu thawbahu, dia mencuci pakaiannya. Kemudian Aisyah berkata kepada orang ini, faqalat Aisyah innama kanat yujzi'uka in ra'aitahu, sekiranya engkau melihatnya, sesungguhnya engkau cukup hanya mencucinya saja di pakaian. Kemudian fa illam tara nadhahta hawlahu, kalau engkau tidak melihatnya maka dipercikkan air di sekelilingnya. Walaqad ra'aituni afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah mengerik min thawbi Rasulillah, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, satu kerikan. Artinya dikerik dengan sekali kerikan. Fayusalli fihi, dan Nabi solat dengan pakaian yang dikenakan. Kata Aisyah, di riwayat yang lain, fil mani, tentang air mani, qalat kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mengeriknya dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Amrin ibn Maimun, qala sa'altu Sulaimana ibn Yasar anil mani, aku bertanya Sulaiman bin Yasar tentang mani. Yusibu thawbar rajuli, air mani yang terkena di pakaian seseorang laki-laki, ayagsiluhu am yagsilu thawba, apakah saya mencucinya atau saya mencuci pakaiannya? Maksudnya apakah cukup dibasuh air mani tadi atau mencuci pakaiannya? Faqala, katanya, akhbaratni Aisyatu. Kata Sulaiman bin Yasar, saya dihabarkan oleh Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yagsilul maniyya, adalah Nabi mencuci mani, thumma yakhruju ila salat, lalu Nabi keluar dari salat, fidzalika saub, di pakaian yang tadi dicuci. Wa ana anduru ila atharil ghasli fi, dan saya melihat bekas cucian yang Nabi SAW lakukan. Baik, hadirin sekalian, ini tiga hadis yang ada dalam Sahih Muslim tentang ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga apa yang disebutkan dalam riwayat ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tentang mani, ikhwan sekalian. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi ada beberapa riwayat atau penjelasan. Ada tiga istilah yang mirip supaya kita tidak salah. Pertama, al-maniyu. Yang kedua, al-madhiyu. Dan yang ketiga, al-wadi. Jadi ada mani, ada madhi, ada wadi. Fa'ammal mani, fa'ammal madhiyu wal-wadiyu, fa'innahu yugsalu. Adapun wadi dan juga al-madhi, dua-duanya dicuci. Baik, saya ulang supaya tidak salah. Mani, wadi, dan madhi. Kata Imam Syaukani, mani tahir, wadi dan juga al-madhi najis. Dan ini sebagaimana riwayat ini. Baik, fa innahu yugsalu dzakarahu wa yatawaddau. Sesungguhnya dicuci kemaluannya dan dia berwudu. Fa ammal maniyu fa fihi al-ghuslu. Sedangkan mani di dalamnya ada dicuci. Maksudnya seorang ketika dia keluar mani karena dia wajib untuk mandi. Makanya untuk memudahkan nih bos kalian, apa bedanya antara mani dengan madhi? Pertama, mani ini dia air yang keluar dari seseorang laki-laki ataupun perempuan ketika syahwat datang. Madhi juga sama, cuman bedanya apa? Satu, al-mani akthar minal madhi. Mani itu lebih banyak jumlahnya dari madhi. Itu yang pertama. Yang kedua, al-maniyu rih khas. Dia memiliki bau yang khusus, bau mani. Sedangkan madhi tidak berbau. Kemudian yang ketiga, warnanya dia keruh. Bagi laki-laki ya. Sedangkan untuk wadi, tidak. Untuk mani, maaf, untuk madhi, tidak. Dia bening. Kemudian yang keempat, mani ini tahir. Sedangkan madhi, dia najis. Itu empat perbedaan, Bapak sekalian. Ada beda lagi yang lain? Ada. Di antaranya, wajibnya mandi ketika keluar air mani, dan tidak wajib mandi cuma berwudu kalau keluar al-madhi. Baik. Sekarang kita lihat hadisnya. Katanya, al-Islamu dinur rahmah wasyafaqah. Islam adalah agama yang penuh rahmat dan penuh kasih sayang. Wa takhfif 'alal ibad. Dan Islam agama yang penuh keringanan, meringankan seorang hamba, tidak memberatkan. Wa min takhfifil Islam, di antara keringanan yang Islam berikan, mura'atihi li ahwalin nas. Bagaimana Islam memperhatikan tentang keadaan manusia. Wa annahu farraqa bainal maniyyi al-ghalidh wal madhiyyi al-khafif. Bagaimana Allah membedakan mani yang ghalidh. Mani itu lebih kental. Sedangkan al-mani, al-madhi, al-khafif, dia lebih khafif, lebih encer, dan dia dalam keadaan sedikit. Makanya waktu Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulun madda'an, saya laki-laki yang gampang keluar al-madhi. Ketika syahwatnya datang, dia keluar. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala membedakan sebagaimana membedakan hukumnya. Wal madhiyu al khafif alladhi yaksuru nuzulihi 'inda huduri syahwat.
bijasadir rajul. Seorang laki-laki kalau dia datang syahwatnya, maka dia yang keluar adalah madhi duluan. Maka dari itu Ali mengatakan kuntu rajulun madza'an, saya laki-laki yang gampang keluar madhi. Kemudian au akiba nuzulil mani wa badal iktisali min, atau kadang-kadang dia keluar setelah keluarnya mani baru kemudian madhi belakangan. Wa fi hadzal hadith yaqulu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil madhi, aku bertanya kepada Nabi tentang madhi. Dan Ali ini tidak menanyakan langsung kepada Nabi, beliau minta tolong seorang sahabat lain namanya Miqdad ibnu al-Aswad. Miqdad ini ikhwan laki-laki yang dipersaudarakan oleh Nabi kepada Ali. Kita tahu muhajirin ansar, maka dia dengan Miqdad ibnu al-Aswad. Kemudian fa'amartul Miqdada an yas'ala ila Rasulillah, maka Ali meminta kepada Miqdad supaya nanya kepada Nabi tentang masalah madhi. Kenapa? Kata Ali, saya malu bertanya kepada Nabi karena Nabi adalah mertuanya, sedangkan Ali nikah dengan Fatimah, sedangkan pertanyaannya sekitar urusan madhi. Fastahyaitu an as'ala ila Rasulillah fa'amartul Miqdad ibnu al-Aswad, saya memerintahkan Miqdad ibnu al-Aswad bertanya kepada Nabi SAW. Hanya saja Nabi sudah tahu bahwa yang punya pertanyaan adalah Ali. Oleh karena itu hadal hadith yaqulu Ali ibn Abi Talib sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anil madhi ay an hukmihi wa nuzulihi, tanya tentang hukum dan kapan keluarnya. Dan madhi kata dalam syarah ini ma'un abiyad raqiq, madhi itu air yang putih keluar atau dan raqiq, dia tipis ya, kadang hampir bening, kadang-kadang intinya dia keluar. Yakhruju indal mula'abati awin nadhari bisyahwat, yang dia keluar ketika datang syahwat pada seorang laki-laki. Biasanya ini usia-usia mau dia nikah ya. Berarti itu normal. Kadang dia bermimpi atau ihtilam, itu karena dia menunjukkan dia sudah dewasa. Jadi kalau anak kita mimpi basah, berarti dia normal. Maka tinggal diberitahu harus mandi wajib dan seterusnya. Ada lagi, dulu saya ditanya seorang ikhwan, saya gampang keluar air madhi, bagaimana ceritanya? Iya, karena dia tadi mungkin udah waktu nikah ya kan. Jadi oleh karena itu bersegeralah menikah bagi orang yang sudah seperti ini. Kemudian wa yakhruju indal mula'abati aw an-nadhari bisyahwat aw ba'dal baul, kadang-kadang juga keluar setelah dia buang air kecil atau kencing. Wa aglabu ma yakunu annahu yataqaddamu khurujan mani, dan umumnya madhi itu keluar di awal ketika mani mau keluar. Tetapi para ulama menghukumi kalau yang keluar adalah mani, maka madhi itu tidak dihitung. Makanya tadi kita ulang perbedaannya minimal 4, yang lebih lengkap sebenarnya ada 7 ya. Pertama, madhi najis, mani tahir, suci. Kedua, mani atau madhi dulu, madhi sedikit kalau mani banyak jumlahnya. Lalu yang ketiga, madhi tidak berbau sedangkan mani berbau khas. Lalu yang keempat, madhi ini dia keluar tidak memancar sebagaimana mani. Lalu yang kelima, apa yang kelima? Wajib mandi sama itu cuma wudu saja. Keenam apa Ustaz? Warnanya tadi sudah ya. Ya, keruh. Kalau yang mani dia dalam keadaan keruh dan khas, sedangkan untuk madhi dia bening, kadang putih. Kemudian satu lagi, umumnya madhi itu datang di awal ketika mani itu keluar, maka di saat itu dihukumi dia sebagai mani. Bagi yang tidak tahu, berarti mungkin dia bukan laki-laki ya, atau dia belum baligh. Tapi ini normal, ikhwan. Ini adalah bagian yang normal. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menanya langsung kepada Nabi? Li'annahu yastahi, karena dia malu. An yas'ala binafsihi, dan dia malu bertanya langsung. Wa indahu zaujatuhu bintun Nabi, sedangkan di sisinya ada istrinya, dan itu adalah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, minal madhi al-wudu. Begitu kata Nabi. Dari madhi itu wudu. Maksudnya yakfika fihi al-wudu lal guslu. Untuk madhi cukup berwudu dan tidak usah mandi. Makanya ada hadis pendek dalam Bulughul Maram, kan ada juga riwayatnya. Apa kata Nabi? Al-ma'u minal ma'i. Al-ma'u minal ma'i. Maksudnya apa? Air itu dari air. Maksudnya apa? Air mandi itu karena ada air mani. Air untuk mandi itu wajib dia mandi karena dia keluar air mani. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, bagi orang yang bermimpi, rajulun masalan yanam, dia tidur, kemudian dia bermimpi, yahtalim. Ihtilam, kalau sudah ihtilam, maka dia jika ada basahnya wajib mandi. Makanya Nabi mengatakan, fa in wajada al-balal aw wujida al-balal falyaghtasil. Siapa yang mendapatkan basah di celananya, maka wajib mandi. Jadi ukurannya ada atau tidak. Sekarang orang bermimpi indah sekali, tapi dia bangun dan tidak basah celananya, apakah wajib mandi? Tidak. Sekarang dia tidak ingat, tidurnya tidak ingat mimpi, tidak ingat apa, tahu-tahu celananya basah, dia wajib mandi. Dengan syarat basahnya karena air mani ya, bukan ada bocor atau... Karena problem di pondok itu ada, makanya saya termasuk kalau bisa satu kamar santri itu tidak boleh banyak-banyak. Sekarang itu problemnya, kadang-kadang ranjangnya atas dan bawah, ya kan? Ketika ada yang sudah balik, anak-anak SMA dan yang lain, ini jadi masalah. Bagus lagi satu kamar tuh di pondok berdua, bagus lagi satu kamar sendirian. Itu di hotel namanya ya. Tapi maksudnya gini, Hon, ini semua kita hadapi masalah-masalah ada. Kadang-kadang sesama santri karena sama-sama laki-laki, apalagi usia-usia segitu, kita harus hati-hati untuk mengawasinya. Apalagi kalau berbeda jenisnya, itu lebih bahaya lagi. Jadi secara umum, kalau sekalian kembali ke urusan yang sini, al-ma'u minal ma'i, air itu dari air. Memang subhanallah, lafaz hadis itu begitu pendek dan jawami al-kalim. Al-ma'u minal ma'i. Ternyata kalimat pendek ini minimal ada 10 faedah. Air itu dari air. Pertama, yang tadi itu Rasulullah membedakan antara mani dengan madhi. Karena dimaksud air di sini, di hadis ini adalah air mani. Karena kalau wadi dan madhi tidak wajib mandi. Kemudian yang kedua tadi hukumnya, kalau air itu dari air, menunjukkan orang yang keluar air mani, maka dia wajib mandi. Apakah itu karena ihtilam, mimpi basah, atau karena al-jima, berhubungan suami istri, atau karena al-istimta, onani. Dan ini tidak boleh, tidak boleh dilakukan. Sekarang ini ada model di handphone, ngajak-ngajak, artinya kalau Anda ingin melihat gambar-gambar yang lain, nih ada aplikasinya. Kan ada begitu tuh. Kalau ada yang begini, Hon, Gimana caranya? Di delete atau bilang auzubillahi minasyaitonir rajim sambil ini lewat. Jadi ini juga muskilahnya. Dan perbedaan yang lain tadi. Wal maniyu al-ma'u dafiq wa huwa ghayatu ladzat. Oh iya, tadi saya lupa. Di antara beda yang lain, mani itu waktu keluar itu mendapatkan nikmat orangnya yang melakukannya tadi. Makanya dulu ada perceraian seorang laki-laki dan wanita di zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali. Terus di depan hakim, karena mereka berebut anak, maksudnya mantan istri ini cerai orang ini berdua, tapi ada anaknya. Berkata istrinya yang tadi, wahai hakim, saya yang berhak mengurus anak ini karena dia anak saya. Kata mantan suaminya, wahai hakim, saya lebih berhak daripada mantan istri saya karena saya adalah ayahnya. Kata wanita tadi, tidak wahai hakim, saya adalah ibunya. Kata yang tadi, iya, tapi dia tidak mungkin punya anak kecuali ada bapaknya. Akhirnya kata wanita tadi, wahai hakim, anak saya ini saya kandung 9 bulan, saya lebih berhak untuk mengambilnya. Kata mantan suaminya, wahai hakim, sebelum istri saya mengandung, sayalah yang mengandung anak saya. Karena memang, jadi ini juga cerdas orangnya, sebelum istrinya mengandung, dia sudah mengandung duluan. Karena setiap anak ada di sulbi ayahnya, dan istrinya tidak mungkin punya anak kecuali ditambah air dari dia, ya kan? Nah, cuman istrinya ini, masya Allah, dia bilang, wahai hakim, sesungguhnya saya mengeluarkan anak saya dengan jerih payah dan perjuangan menghadapi kematian. Sedangkan suami saya tadi, dia mengeluarkannya dengan kenikmatan, betul tidak? Akhirnya dikasihkanlah anak ini kepada istri. Dan itu sahih, karena kalau anaknya masih qoblal khitam, biarkan dibawa istrinya, mantan istrinya, suaminya tinggal memberi biaya untuk menyusui dan yang lain. Tetapi yang tentu lebih baik, kalau sudah punya anak, sudahlah, jangan bercerai. Kalau mau bercerai sebelum gimana tuh? Sebelum nikah ya. Kalau sudah nikah udahlah, jangan bercerai. Seperti ada orang berangkat haji, masya Allah, baik sekali itu waktu hajian. Diantarnya istrinya kemana-mana, ke toko emas, ke sholat. Dibawakannya makanan waktu di Arafah, di Mina. Baik sekali, gandengan tangan kemana-mana. Orang udah sepuh ya. Apa kata istrinya? Ustaz, katanya, suami saya ini kalau lagi haji, baik sekali. Kata suaminya, iya, istri saya juga kalau lagi hajian, dia baik sekali. Memang gimana sebelumnya? Oh, kalau di rumah mana ada kayak gini-gini. Nah, kalau begitu harus sering-sering berhaji. Intinya, ikhwah sekalian, ini disebutkan seperti itu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala membedakan antara laki dan perempuan. Makanya ada riwayat yang lain, kalau misalnya ma'ur rajul ala ma'il mar'ah sara al-walad, kalau air laki-laki di atas air perempuan, jadilah anaknya adalah laki-laki dan sifatnya dekat ke ibunya. Ini bukan dari saya, ini dari Nabi SAW. Kalau air wanita di atas air laki-laki, berarti dia lahirnya anaknya, bayinya perempuan, tetapi sifatnya lebih kepada ayahnya. Maksudnya gimana air laki di atas air perempuan? Kalau yang keluar duluan, berarti itu nanti akan ada di bawah posisinya, maka yang belakangan itu di atasnya. Dan ini mungkin bisa diinikan dengan keilmuan secara biologi dan seterusnya. Wal mani idza kharaja tadaffaqa al maniyu. Nah, ini dia. Dan mani apabila dia keluar, lama-lama dia mengering. Riwayat yang tadi di hadis ini, Nabi pakai pakaian yang Aisyah mengeriknya. bekas mani dan dicuci lalu masih ada, maka dikerik oleh kukunya. Di riwayat yang lain dengan menggunakan kuku dikeriknya. Tsumma ahukkuhu atau ufarriquhu. Jadi dikerik. Kalau dibilang farkan, farkan sekali kerikan. Jadi kalau saya enggak tahu ya bahasa Indonesia ini, dikerik dengan dikerok apa bedanya, Ikhwan? Nah, ini urusan bahasa kita ini. Kadang-kadang menerjemahkannya susah. Karena ketika disebutkan afrukuhu min thawbi Rasulillah, mananya adalah dikerik dari, mungkin kalau dikerok jumlahnya banyak ya. Tapi kalau orang yang masuk angin itu dikerok apa dikerik? Waduh, tambah enggak tahu lagi, wallahu a'lam. Bayanu hirsi sahabati an istibyani masail at-tahara. Dari sini menunjukkan sahabat-sahabat Nabi itu orang yang masya Allah mereka dalam bab thahara itu ingin mengetahui ilmunya dan mengamalkannya. Makanya di sini dikenal berarti ada tiga. Bayangkan dari satu tempat ada berapa macam jadi yang keluar? Ya, ada empat ahsan. Kadang-kadang ada lima. Ada batu ginjal keluarnya dari situ, betul nggak? Ada di, ternyata dia keluarnya batu katanya. Nah, empat itu air kencing, madhi, mani, dan wadi. Yang satu yang suci, yang lainnya tiga najis. Jadi air kencingnya Fir'aun walaupun bening kayak aqua gini, najis bukan? Najis. Kalau presiden ya sama lah najis. Jadi tidak ada riwayat satupun yang membolehkan meminum air kencing manusia. Yang ada cuman air kencing onta. Air kencing onta tuh pernah lihat? Mirip teh, cuman teh agak ke kopi begitu. Itu boleh diminum. Dan saya sering, Ikhwan, bukan sering minum tapi sering pernah ngelihat gitu. Dan Nabi pernah menyuruh orang-orang Uraniyin meminumnya. Hanya onta saja. Makanya ada hadis Nahi sallallahu alaihi wasallam as-salatu fi marabidi al-ibl, Nabi melarang salat di kandang unta, wa yajuzu an yashraba min ibliha, dan boleh minum min abwaliha, dari air kencing. Dan Nabi membolehkan salat di kandang kambing dan tidak boleh meminum air kencing kambing. Hadis ini sahih. Kandang unta bukan kayak di kita, tempatnya luas. Kadang-kadang tanah 3000 meter persegi itu kandang unta. Di salat di mana-mana itu tidak boleh, yang boleh minum air kencing unta. Tapi kalau unta biasanya kandangnya tidak banyak. Dan masya Allah unta adalah binatang yang khusus, beda dengan yang lain. Di antara kelebihan unta, satu, binatang yang kalau berjalan seperti kita naik kapal, karena kaki depan dengan kaki belakang maju semua. Untuk perhatikan enggak, onta dengan kucing beda jalannya. Kalau kucing kaki depan yang kanan, yang belakang kiri. Kalau onta enggak, kaki depan kanan maju, yang belakang kanan juga maju. Makanya kita kalau naik onta seperti naik perahu. Yang kedua, onta binatang yang sangat kuat. Dia bisa berjalan berbulan-bulan tanpa berhenti dan itu luar biasa. Termasuk onta binatang yang makanannya tidak macam-macam. Rumput yang berduri itu dia bisa makan. Termasuk korma, Ikhwan. Makanya korma yang pernah dijual di sini, di sananya itu katanya buat makanan onta. Di sini buat kita iftar, ya kan? Ya enggak apa-apa kan, nyatanya enak juga. Kemudian yang ketiganya, onta ini dia punya persediaan minum. Ya, di punuk onta atau di mana Allah alam ditaruhnya di mana, tapi dia kalau minum banyak. Dan dia bertahan untuk tidak minum beberapa hari. Dan banyak lagi, intinya onta binatang yang cerdas. dia bisa pulang sendiri tanpa ada yang ngawal atau menunjukkan jalan. Dan onta ini tidak ada onta apa kayak anjing gila kan, onta gila tidak ada. Dan onta masya Allah dia paling afdal untuk kurban. Dan onta hampir semuanya bermanfaat dari air kencingnya, susunya, dagingnya. Cuman ada satu yang makan daging onta dalam madhab Hambali dan juga beberapa madhab yang lain, batal wudunya. Makanya bagi kita yang meyakininya, kalau habis makan daging onta, usahakan kita berwudu. Mau rawon onta, mau sate onta, mau apa saja. Makanya kemarin di musim haji biasanya ada daging onta, ikhwan. Bagi yang berpendapat begitu, maka dia mandi, dia berwudu lagi. Jadi tiga yang tadi dikenal dalam hadis ini selain air kencing, pertama adalah mani, kemudian madhi, dan satunya adalah wadi. Wadi ini ma'un abyad, dia adalah air yang berwarna putih. Wakidr dan keruh, yushbihul baul fil kathafah walakin takhtalifu anhu. Warnanya keruh seperti air kencing, tapi dia beda. Karena memang ini wadi ini seperti itu, dan biasanya warnanya agak putih. Wadi ini najis. Sifatuhu yakhruju ghaliban ba'dal baul, umumnya dia keluar setelah air kencing. Au inda hamli asya thaqila, atau ketika dia menanggung bawa barang yang sangat berat, kemudian dia buang air kecil dan itu keluar di awal sebelum air kencingnya. Bisa jadi seperti itu. Dan hukumnya dia najis. Walaupun mani, ikhwan, untuk mani tidak najis, tapi tidak boleh dijual belikan. Makanya di antara yang dilarang, jual beli yang dilarang adalah jual beli ini tadi, jual beli mani. Misalnya contoh, seseorang dia punya kambing betina, lalu saya punya kambing jantan. Kambing jantan saya dipinjam sama antum supaya menghamili kambing betina itu. Kemudian antum bayar sama saya. Ini enggak boleh. Jangan. Kemudian bagian penutup, ikhwah sekalian, disebutkan di hadis tadi yang kedua, bagaimana seseorang istinja dari madhi. Disebutkan tadi di hadis yang tadi, kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza'an, fa amartu rajulan an yas'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi, fa sa'al fa qala tawadda wa ghsal dhakarak. Nabi menyuruh, memberitahu kepada Miqdad untuk diberitahu kepada Ali, cucilah kemaluannya, kemudian berwudu. Jadi maksudnya untuk madhi cukup dicuci kemaluannya dan berwudu, tidak wajib mandi. Sekarang al-wajib fil istinja'i minal madhi, falyajibu fil istinja'i minal madhi ghuslu makhrajihi wal mawadhi'i lati asabaha. Jadi yang dicuci apanya? Tempat keluarnya dan semua yang terkena. Kalau di celana misalnya, celana dalamnya ada basah-basah dikit karena air madhi, kemaluannya dicuci, juga celana dalam yang kena dikit tadi dicuci atau dibasahi dengan air, diucek-ucek begitulah. Tidak semuanya. Dari sini menunjukkan adanya sebagian orang, ikhwan sekalian, yang dia gampang keluar air madhi, seperti Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mungkin kadang susah, tapi wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang tahu. Tiap orang kadang berbeda. Hukmul istijmar minal madhi. Sekarang bagaimana kalau madinya dipakai istijmar dengan batu? Istijmar itu dengan 3 buah batu. Maka yajuzu ay yujzi'u al-istijmaru bil hijarah. Boleh istijmar dengan batu, untuk madi juga boleh. Sebagaimana untuk mani, dia tinggal kalau misalnya tidak bisa mandi, ya dia tayamum. Begitu juga dengan madi ini, karena dia najis, maka dia seperti itu. Adapun sholat dengan menggunakan kain yang ada maninya sah. Misalnya kita sholat, ternyata tidak punya salin, kain sarungnya itu ada air maninya, dan kita sholat, tetap sholatnya sah, karena air mani bukanlah najis. Makanya ikhwan sekalian, kenapa air mani ini walaupun tidak najis dilarang dijual belikan? Jangan sampai seseorang dia, misalnya seorang tidak hamil-hamil, terus gimana? Beli air mani di pas, bukan di pasar ya, di apa ya? Ada kan sebenarnya? Kemudian diletakkan di rahim istrinya, ini hukumnya tidak boleh. Sedangkan kalau bayi tabung, air maninya dari suaminya, hukumnya boleh. Cuma dipertemukannya di tabung begitu ya. Lalu habis itu disimpan di rahim istrinya. Kalau yang dari pertemuan tadi disimpan di rahim, dititipkan ke rahimnya punya orang, ini tidak boleh juga. Apalagi di rahimnya yang monyet misalnya ya. Kayaknya enggak ya. Tidak ada, tapi seperti itu. Jadi jangan. Kemudian termasuk juga sekalian, kalau misalnya seseorang Allah takdirkan seperti apa yang tadi disebutkan, kuntu rajulun madda'an, maka seseorang dia harus bersabar. Seperti orang yang salisil baul, dia bersabar. Setiap dia 3 menit, 2 menit dia keluar air kencing, maka seperti istihadhah, dia berusaha berwudu setiap mau salat. Wudunya setiap mau salat. Karena itu, karena ini bab masalah fikih, memang mungkin ada beda pendapat dengan yang lain, di kalangan ulama yang lain, sangat mungkin. Dan dari sini menunjukkan betapa seorang wanita atau istri, dia membantu suaminya, sampai Aisyah mengerik bagian yang bekas ada air mani yang terkena di pakaian Nabi. Ini kan masalah-masalah pribadi, ikhwan. Kenapa Aisyah menceritakan? Ya, ini ada ilmunya. Oleh karena itu, dari sini menunjukkan bahwa suami dan istri aslinya tidak ada aurat di antara mereka berdua. Sebagaimana tidak ada haya, rasa malu dalam urusan din. Jadi jangan sampai seseorang tuh ada, dia tuh udah balig dari mulai SMA, tapi dia tidak pernah tahu mandi junub. Sampai dia kuliah udah mau lulus, dikiranya mandi junub itu keramas. Karena dia bertanya, "Ustadz, saya mau mandi junub, tapi saya kehabisan sampo-nya. Akhirnya saya mandinya 2 hari kemudian. Apa hubungannya mandi junub dengan sampo? Tidak ada hubungan. Antum sementara ini bagaimana? Ya saya keramas, tapi karena sampo-nya habis, akhirnya mundur 2 hari kemudian. Nah ini karena ketidaktahuan. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita sekalian. Intinya ikhwan sekalian, kalau kita mengalaminya, maka itu bagian dari fitrah manusia. Dan Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mandi junubnya, bagaimana juga kasus-kasusnya. Dan semoga setiap kita diberikan ittiba, mudah ittiba kepada apa yang Nabi contohkan. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad wa naqtabi bihada al-qadar. Sallallahu nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.